deux mois. Jean-Roger Bion, à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kolondi sama na lisanga e etalaka mambima bokolongono ya nzoto OMS na bokuse koleka batu milion moko na mokili mobimba bazwami na tuberculose na VIH sida. Kasi tuberculose ezali nde moko ya tina ya munene ya kokufa na bae bazali kobela bokono ya sida. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaboro Simo Rabie kouta Kinshasa.
Pati auti kubika na tuberculose multiresistante, sima ya sanza tukumi bale ya bomeli bakisi, ba komprime na zomi libwa na mokolo. Atali silo lengini ni bokono yango ebanda kiye.
Nazo perda fwa, na konstate batu, ya ki kukoma butu moko na sentir, dire tu, kom se te krashande ebimi, yave de san, ba peme komo salangay, ba forte fievre la nui, wola la bo toki, mais bah qui peut découvrir que j'avais la tuberculose mon métier résistant les nabandagi traitement c'était au moins pour 20 mois
nangambo ya miché ya mibu tukumi balé na misato azoma ki na tuberculose na 2005 kasi pona koyeba malamu minga ngabasali ye test ya VIH kote wana pe basango mizali malamu te elenge mobali azoma ki na ko infection VIH tuberculose
tuberculose. Ça m'est dérangé depuis longtemps. Le VIH, je ne le savais pas, mais je prenais les médicaments. En étant ignorant, le roi Nazaki est un enfant où il a trop. C'est comme ça, c'est ma vie, prendre les médicaments. Arrivé à 2015 ou bien 16, c'est par là que j'avais su consciemment que je suis atteint.
Tuberculose na VIH sida ezali makono oyo etambula kanzela moko elobi bongo mokambi tompe directeur ya programme national ya lutte contre tuberculose docteur Michel Kaswa.
Tango mwana botami na environnement neti ya biso ya Congo soit kokisi mibu motoba akomi deja kokoma en contact na bato akozwa microbe oyo ya tuberculose mais kasi akoza maladie te plus azali kopusa na tango akozwa ba situation ya mabe côté santé tuberculose wana ezaki ya kolala eko la mukakati na ye ya mibale soki mutu aye aza na tuberculose te mekasi aza na sida comme ba défense na ye ya nzoto ezali ya kolemba kokuta na akutani pamba na mutu azali kokosola azali porteur ya tuberculose aza na facilité bongo ya kosala nini ya kozwa maladie ya tuberculose.
Docteur Michel Kaswa, atalisi ete, na période o ya pandémie, penete etia ba mécanisme pona kokata ndelo, ya botuti ya COVID likolo na tuberculose.
To tchaka ba mécanisme en œuvre pour que to diagnostique correctement eza la COVID, eza la pe tuberculose.
Kasi, andimi sami ete, na libandeli ya COVID ezaki penza mwa matata pona bakoni kokende kozoba kisi pamba te bobangi mizalaki na ngambo nyonso. Pona 2020, penete ezwaki 202,145 ka ya tuberculose, kati na yango batu 200,000 wana 77 basalaki teste ya VIH, kati ya tuku sambo na sambo o basalaki teste 12,000 de bazali na bokonomi bale koloba bongo 8%.
Et parmi ba 12,000 wana, 88% bazomi la ba traitement ARV.
Dokotolo Michel abeti mbela koloba ete makambo ya kosala mizali ebele lokola kozwa libiki si ya malamu pe esika nyonso kati ya Congo komatisa mbongo likolo ya bobundi si bokono na bisika binso mosolo ya sante ebuta pona kokokisa oyo mokonzi ya mboka alobaki couverture de santé universelle. Nathalie Sekabouro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi na mikro tokutani mokolo mwa lobby.